Sagantaatonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan itti aanaa dabarra. Keenyaa Naayiroobiin lafa baqataan kun hedduu keessi jiraatu. Baqattooti Oromoo ganna 8 ol baqatanii Naayiroobii jiraatan fal tokko malee ganna 8 cufaayyuu jireenni jajjabaa kee jiraanne. Jireenni kunniin wamedduu nu argisiisee jedhan. Galmoo Daawititti Naayiroobii jalkan dubbisee nu erge.
Akka dhaabbati baqataayyoon CRDMA keenyaa jedhutti biyya keenyaa kana keessa baqattoota lammii Itoophiyaa 27 oltu jiru. Dhiyeenya haala siyaasa biyyattii keessatti mul'ataa jiruun lakkoofsi lammiilee gara biyyoota ollaatti rakkoo siyaasaan baqatanii irratus ammas baqattoonni lammiin Oromoo duraan keenyaan turan jiruma baqannaa duraanitti jiru. Hedduun baqattoota kana warra ganna hedduuf kulugaltummaan as jiraatanidha. Baqattoota Oromoo as Naayiroobii jiraatan keessaa namni lama kan waggaa 8 jiruu baqaa jiraatan ganna dheeraaf baqataa ta'uun akka makkatee seenaa jiruu isaanii nuuf heranii jiru. Tamasgeen Kumsaa dhalatee kan guddate Wallagga Bahaatti.
Akka Itoophiyaatti 1996 fincila ture. Fincila kana keessatti hirmaatee tanaan jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa na shakkaa na barbaadaa ture jechuudha. Sararraa kan ka'e hangan biyya sana keessaa bahutti tika mootummaatiin hordofamaa fi dhiibbaan adda addaan irra gahaa ture jechuudha. Alli kun ammaa baqataa ta'e Naayiroobii keessa jiraadha. Ergan biyyaa baqadee dhufee Naayiroobii keessa jiraachuu jira jechuudha. Biyya kee keessa baatee biyya haaraa akkasii jiraachuun ulfaataadha. Waan hedduu dhabda. Fakkeenyaaf waan gochuu qabdu waggaa 8 keessatti waan gochuu qabdutu si darba. Barnoota si darba. Yoo daldala si darba. Yoo jireenya ta'e jireenya si darba. Yoommoo namoota waliin walitti dhufeenya akka biyyaatti yookaan akka naannoo keetti yoo ta'e sunillee si darba jechuudha. Miidhaa guddoo qaba.
Mubaarak Kadir baqataa Oromoo kaan seenaa turmaata baqattummaa isaanuuf qoodeda. Kadhalatee guddate aanaa dodolaa Arsii Lixaatti. Mubaarak barnoota isaa addaan kutee ganna 8 dura biyyaa baqachuu isaa dubbata.
Sadarkaa olaanoo qaama yuunivarsiitii madda olaabuutiin ramadamee ture. Eegas immoo rakkoo addaa ta'e tokkoon barnoota kan koo addaan kutee sanaan booda immoo rakkoon sun eeganaaf hubatamee akka baradhu ta'ee booda tiraansfariidhaan gara yuunivarsiitii hawaasaatti barachaan ture. Sanaan booda achitti immoo dhiibbaa mootummaa Itoophiyaatii fi dhaabbata Midrookiitiin akka biyyaan bahu ta'ee jechaadha. Naayiroobii waggaa 2011 dhufee gara ammata waggaa 8 jechaadha. Akka jiruu baqaatti jireenya ilma namaatti ulfaatu tokko illee hin jiru. Haafinnan gaafa biyya kan kee baate irraa rakkoon garaagaraa sirra gaha. Namoonni waliin jiraattu iyyuu immoo guyyaa guyyaa irraa sitti jijjiiramaa deema. Akkasumas jiruu biyya baqaa kana keessatti immoo namoonni hedduun isaa kan akkuma dhugaadhaan baqatee biyyaa bahe kan sitti ergame immoo ooltiidhaa fi bultii kan keessa hordofuudhaaf si jala deemullee baay'eetu jiraacha. Wantoonni akkanaa kunniin hedduu immoo walitti dhufanii jireenya kan kee keessatti hedduu tokko si dadhabsiisaa dhufu.
Baqattoonni Oromoo kun lameenu baqatanii ganna dheeraaf jiru baqaa biyya Oromaa keessa jiraachuun maal akka ta'e yoo himan akkas jedhu.
Kootii dabarsee kana immoo laalu umrii kan koo fakkeenyaa fi osoo wanta tokko hin dalagne dabarsuu konkootiif baay'ee tokko natti dhagama. Osoo amma akka baqadhee biyya kana dhufeen baradhee. Kaawoo kan koo sana galmaan gahachuuf irra jiru osoo taate baay'ee gammachuu guddatu natti dhagama sana ta'uu hin dandeenye.
Waggaan kun anaaf duwwaatiin baay'isa. Duwwaatiin baay'isudha. Maaliif jennaan waan geengoote hin jiru waggaa 8 kana keessatti. Waan argatte hin jiru. Waan ati buuseera bu'aa jettu hin jiru. Kanaaf waan gaarii sanatti mul'atu waggaan 8 naaf. Ani lammiin koo akka Oromootti miti akkuma kaanittuu akka inni baqataan taane barbaadan. Maaliif miidhaan ammaan dubbadde kana miidhaan armaa olitti sii tuquu yaale kuni uummata kanarra kan geenye jechuudha.
Tamasgeenii fi Mubaarakiin yeroo ganna kana guutuu biyya kana jiraattan dhaabbileen baqattoota gargaaran isiniif hin barmatanii jedhee gaaffeen ture.
Hin hojjennan akka kootti. Tokko yeroo yeroodhaan baqataanii dhaqee UNHCRitti yeroo inni pirootekshinii iyyatu jira miidhaan adda addaa yeroo irra ga'u jira waan baqataaf kaayyoo UNHCRiin dhaabbate sana seeraan hojiitii kutuu barbaachisaa ture. Deebiin kennan dafanii beellama jechaa kennu akkuma UNHCRitti jee sadii kennu. Nuun ilaallatu faa yeroo jedhantu jira waggaa 24 jira waggaan 30 jira waggaan 18 jira. Waggaan 13 hin jira, waggaan 12 hin jira, waggaan 15 hin jira. Hin jiru baay'een jiru. Jarri kun maargachuu danda'a waggaa 24 waggaa 30 ture. Fakkeenyaaf dubartiin waggaa 20 achii baqattee baatee waggaa digda ma yowas tese hini dubarti kana man.
Lima baka tota kana kana urdofud abat UNHCR wana gere baka tota gane duf baka anjiratan kana gafatame warrikun charra sadika buuje chundubate. Enidura baka toni kun halina genye biye sani wafoye biye taka fradebi ango chuda ajade. Lamena mo charra biye sadafati da barfamu isani filacho. Kungaru akarabate kunjareti charra baye murtahada. Baradar bikano kufa jichun barakumala mafkuda sadike si jichuda baka tota sila charra kana barbada miliani to kutokala makesa kumashantamishan chalatu charra biye sadafaka na argate ejade. Charra ni sadafafi niduma baka toni biye ti baka tankesati hawasa sansimate walin tina tukaradi nagdiake da tagudatani jirenye ka jelifatan guchuda ajade. Kana apisa mo akafa kenyati baka tota si chigara kenya adufan baka isan hawasa wali wali tisikane ujititan isange sajirra jichuda anime. Amma afgaru, egare baka tota wagare rada biya ni jiratani kana jirani murtesun rakisa tawime. Gaba sakane Amerikaf, Galmo Dait, Nairobi ra. Radunifiyo sakantafa noromo jaka sujistani, kopi tenegijal kamne dekika jiddan.